две от мястото на събитието.
Вие слушате проверка от изпълнението на проект, свързан с обновяването на входа на София от към булевард Ботевградско шосе, което се проведе на 6 юни.
Здравейте! Радвам се да ви посрещам тук всички на този обновен зелен булевард, който според мен ще стане един от най-красивите за сега в София. И тъй като София така или иначе е достатъчно гостоприемна за всички граждани на България, решихме това гостоприемство да го покажем и чрез този символ като вход на София. Благодаря на всички, които са участвали в процеса. Благодаря на кмета на София, чиято идея беше да се направи този монумент. Надявам се и съм сигурен, че много такива булеварди ще се появят в бъдеще в София. Аз лично се радвам най-много, че това е поредната фабрика за кислород в София. 40 декара зелена площ. Благодаря, че дойдохте.
Да поздравим кмета на Кремиковци, господин Панев, за работата и на целия екип, който работи тук. София е зелен град и ние искаме непрекъснато да се грижим за зеленината, защото това са белите дробове на София. Над 750 чинара. Виждате, че всички са се раззеленили. Те ще пораснат, ще станат красиви дървета, тревата, цветята и, разбира се, знака. Това е пилотният проект. Ще продължим и с другите входове. Надявам се на всички да хареса и достойно да посрещаме посетителите на София, съответно да ги изпращаме. Искам да благодаря, защото всъщност тук, от тук нататък започва и околовръстния път гара Яна, който правителството по господин Борисов започна и вече всички използваме. Инфраструктурата на София се вижда, че се подобрява и ремонтите сега на Ботевградското, и да му пожелаем успех.
Двамата ни кмета на София и на района, Данчо Доило, направиха от едно много грозно място нещо много красиво. 40 декара зелена площ, поливни системи, сега правиме мостовете, правиме и подлезите за хората. Веят се знамената на България, на София, на Европейския съюз. Това е важно. Какво мисли старещите? Ниша подобна съм спрял да се занимавам с него. Това е, което искам да ги поздравя. Знаете, че кмета е шеф на СДС в София, но с мен е два мандата и вчера с Данчето си работят много добре. Така че за коалиции, като ме питате, това са коалициите работещи. Когато се строи и се оставя на хората, им се показва. Всеки ден.
Трябва ли да има задължително гласуване?
Аз мога да коментирам темата, когато на ние задавате по този начин.
Според вас трябва
да го коментирам. Той пак някой му е виновен. Най-вече, че аз съм жив. Ако ме нямаше, може би да е запитърно. 15% и всички сме му виновни. Затова аз и кметовете, които сега бяха в парламента, и ние като партия, единственото, към което се стриме, да се строи, защото след това, като минават хората, има кислород, чинарите като станат големи, ще за красив булевард, напоителна система, зеленина, това е важно.
Господин Цимас, Станишев днес се обяви за задължително гласуване. Защо
според вас така трябва ли да има задължително гласуване?
Удар ли задължителното гласуване към ДПС? Отвръща ли на удара Сергей Станишев?
Всяко изказване по темата ще означава, че или взимам страна, или от ГЕРБ по някакъв начин провокираме скандала в коалицията в момента. БСП, ДПС и Атака. И вчера и днес ви казвам, нямаме никаква роля в този пагубен за България сценарий. Още преди една година предупредих, че тройна коалиция между Орека, Орел, Рак и Штука не може да съществува. Националисти с ДПЗ и БСП няма как. Няма как партията, която е покръстила българските турци и ги изгонила 1 милион навънка, да е в коалиция с ДПЗ. Това съм говорил една година. Те решиха да направят коалиция. И какво направиха? Доведоха общините и хората до Прошка Троянка. Това е. И сега днеска взимат още 3 милиарда, за да раздадат малко за пенсии, за плати, което има опорна точка. Те не са ги изкарали тези пари. Агенциите им работят много по-слабо от при нас. също задължават следващите поколения да плащат тези борчове, за да може Станишев да говори след това. Виждате ли, новото правителство прави реформи и съкращения, а ние ви давахме. Те не са дали. Това са вашите пари, гледам сте на цепо на 20-ти на години. Вие ще връщате заемите, които днеска гласува парламента. Е, какво да ви правя повече? Какво да ви кажа? Да коментирам Станишев. Той нищо не направи за една година. Незабавно.
И след като те изготвят бюджет, защото има го и това.
Ти представиш си се едно, някой ти изготвил къща, ти манджата, а вечерта като дойде мъжът и да ти да му я сервираш. Това иска Станишев да се направи, казвам на по-простичък език, за да разберат хората. И 2-3 месеца неработещите по никакъв начин министерства да крадат и да чакат да ги сменят. И да се пазарат с другите партии, кой ще остане и кой не. Е, това ли искаме? Това ли е стабилност думата? Това е нестабилност. Обратната на стабилност. Сега, просто, моля ви.
Той каза, че за консултации с всички партии за дата на изборите, ГЕРБ ще влезе ли в такива консултации?
Винаги съм казвал, че държавата трябва да има връждуващи партии един месец преди изборите. И това е нормално. И с кмета един месец, той си работи за СДС, ние си работим за ГЕРБ. Вечерта след изборите се отчитат резултатите и на другия ден за държавата е длъжна всички ние задружно да работим. Без работа няма как да стане. С една дума, чакам го сега, понеже е наранен, да му мине малко. Ма повтарям, преди говореше биха ни, защото били управляващи. Сега, знаете, бяхме се сгушили, тикичко, без никакви изхвърляния в кампанията, бихме ги с 12%. Какво да направим? Сега вече съжалявам, че толкова ги бих. Ако беше 1%, можеше да си.
Господин Борисов, готов ли сте да се върнете на премиерския стол?
Е, кой да е друг? Кой да е друг? Да намериме някаква такава муха. Извинявам се, не ми е това вече новия стил на изказване. Новия политик ги използва тези думи. Да намериме някой послушко, който да го назначиме за премиер и вечер да го привикваме да му даваме задачи и той да не знае кой е министъра, кой му е заместника, кой може да смени или кой не. Такъв премиер ли иска България или човек, който е носи отговорно? Ако има такъв, с радост, аз съм бил премиер. Все едно сега ме питат, искаш ли пак да станеш кмет? Това е което ме питат. В случай, ако има по-подготвен, ако има такъв, който да носи политическата отговорност, защо се карат в момента БСП и ДПС? И Атака. Защото никой не иска да понесе политическа отговорност. ДПС казват, ние се представихме добре, така че не сме проблем за коалиция. Но БСП и Атака загубиха. Те са проблем вече.
А можете ли да управлявате в широка коалиция, подобно на тази в Германия?
Никога не се слага каруцата пред коня. Кой как управлява, какъв ще бъде, решава само българския народ. И то на избори. Това е демокрацията.
И сте пача, какво ще е позицията? Не се предложение за съдължително?
Нека да го внесат, тогава ще чуете позицията. Днеска да тръгна да си изказвам до вечера, но видите, цяла вечер ще говорите вие как съм подкрепил Станишев срещу някой или за някой. Не искам, вие сте монархисти вече.
А готов ли сте цара на задружни консултации?
Цара ви е, де само, щех да кажа приятел, той не ми е приятел, а е човек, който изключително уважавам и цена. И многократно съм казал, че е най-рейтинговият български политик на Запад. Изключителен човек, но вие сте иззехте и тая функция на монархисти, така че след десни, леви, либерали, консерватори сте и монархисти, така че приемам каквото кажете, само мирно.
Казвате да се строи спрения еврофондове, малко казахте на кметовете на година 67 милиарда назад, ще връщаме пари.
Това не е новина, това е факт. И когато Орешарски е отишъл на Станишев и на Местан и ме казал всъщност в какво състояние е реално държавата, не тея напудрените им фрази по време на изборите, ДПС са решили, според мен, да напуснат. Знаеки, че ще бъдат част от катастрофата, която е факт.
Готов ли сте на задружни консултации за дата на изборите, например за новия бюджет, да вкарате експерти, за да бъде направен новия бюджет?
Всичко това може...
БСП е отговорна партия.
Ами отговорността им идва от незабавна оставка и веднага избори и тогава поканат ли ме, знаете, аз у Кърджали пих кафе, отида и на Позитано, ако искат, Въпросът е кметовете да могат да работят, хората да виждат резултати. Милиарди ни чакат в Брюксел да дойдат в България, най-бедната страна, а вместо да ги вземат, накрая ще платиме, че сме в Европейския съюз. Как да не... За това, за да не спекулирате изобщо. Емоциите са вечерта на избори. Аз дори успях да прикрия емоциите си и радостта си, ако щете, от победата. Дори тогава, помните. Сега вече минало за минало. Да мислиме как да си оправиме държавата. Всички други заклинания са абсолютно грешни. Ненужни. Изборите винаги имат победител, има победени. Така е във всяко едно съревнование. Това е демокрацията. Лошо е, когато са поредни победи. Ставаме като Левски малко с ЦСКА. Трудно сметно има какво да кажем. Не. Но тогава е трудно. Нормалното е да ни бият те, да бием ние, те, ние, нали, опозиция, власт. Това е нормалното. Проблема е сега, че са много поредни победите и ние се изпадаме в състояние да не знаем дали сме толкова добри. Като няма от кой да се отласнеш, да се си измериш. Така че съм готов на всичко разумно пред медиите в името на страната.
Да направите новия бюджет преди предсрочни избори, всички заедно.
А как той новия бюджет? Трябва да се веднага да се спрат няколко закона, които приеха. В новия бюджет, аз вчера ли ми ги изчислявах? Сега тук на ливадата ще я смачкам. Вчера ви ги смятах. Орешарски прехвърли осигуровките за април месец 2015. 200 милиона в новия бюджет трябва да заложим там. 300 милиона трябва да платиме влаковете, които се возят вече от 2006 година. Те станаха за изхвърляне. Ето ви 500. Чувам за договорки за нова ескадрила. Трябва да се договорят пари. 160 милиона са от закона на МВР новия. Ето ви 660.
Промени в законите.
И какво да правим? В бюджета кой ще ги сложи? Това значи веднага взимане на нов дълг. Но да няма политическо говорене. Тогава всички да седнат и да кажат какво мислят по въпроса. Публично пред вас. Народа да може да чуе кой е отговорен и кой не. Но това става след избори.
Европейската комисия ясно казва, че става въпрос за системите за контрол. Общо взето, когато видите, че грешките, които се изтъкват, са ние същи във всички общини, значи грешката е системна, тя не е у някого. И за това има други решения, така че да се защитат програмите и трябва да се работи заедно. В противен случай, за Столичната община, вие знаете, че половината от инвестиционната ни програма се финансира с европейски средства. Това означава да спрат тези най-големи обекти. Или ангажимента на държавата е да плаща, но да не се възстановяват плащанията. Вие знаете, че това не е толкова лесно. Ние го разбираме и точно за това финансирахме със собствени средства аванса за автобусите, за да не се забави проектът. За това са 13 милиона, които общината по столичната може да си позволи временно. Когато става въпрос за 100-200 милиона, никой община не може да си го позволи.
А спешната помощ, какво правим там в този случай?
Спешната помощ е ангажимент на държавата и аз вчера отидох с ясното искане в много скоро време да се намери механизма, той механизма е финансов, да се увеличат заплатите на лекарите, за да може да има мотивация, да има хора, които да отиват да искат да работят в спешна помощ, за да може екипите в София, както ми обеща министърката, да са минимум 30 време, а за мен трябва да са над 40 и за това за времето, в което се надявам те да решат този проблем, ние сме готови, както винаги, да помогнем с каквото можем. И аз поех ангажимента за 4 екипа до 45 дни, както е по закон, да могат да дават нощни дежурства в спешна помощ.
Чухме, уважаеми слушатели, коментарите на госпожа Йорданка Фандъкова по актуалните теми. Преди това имахме възможност да чуем актуалните коментари на господин Бойко Борисов веднага след пресконференция, която Българска социалистическа партия даде в Народното събрание. Какво коментира господин Борисов на основния въпрос, искането за промяна на Конституцията, което Сергей Станишев обяви, а именно в частта му за задължително гласуване? Бойко Борисов заяви, че не би искал да коментира, да се намешва в отношенията между БСП и ДПС, между отношенията между тройната коалиция, цитирам господин Борисов, и за това и не отговори на конкретния въпрос. На въпрос на Радио К2, дали е готов да седне на масата с всички партии, както Сергей Станишев предложи да се обсъди дата за нови избори, дали е готов да седне на масата, да обсъди новия бюджет, да изпрати експерти, които да се включат в изработването на новия бюджет и след това да има предсрочни избори, за да е по-стабилна държавата. Господин Борисов категорично каза, че е готов да седне да обсъжда. За целта трябва да бъдат променени много закони, разбира се, за да се състави новия бюджет, но категорично накрая завърши, всичко минава през предсрочни избори. Това е от Ботевградско шосе и от мен.
Вие слушахте проверка от изпълнението на проект, свързан с обновяване на входа на София от към булевард Ботевградско шосе, което се проведе на 6 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.